ายการธรรมสาระต่อไปนี้ขอเสนอเรื่องอภัยทานการยุติผลกรรมข้ามภพข้ามชาติโดยปิยะโสพลหรือพระศรีญาณโสพลวัดพระราม9กาญจนาภิเษกชีวิตคือการลงทุนตัวชีวิตคือต้นทุนสิ่งที่ได้มาหลังจากชีวิตคือกำไรทั้งหมดการเกิดมาในโลกนี้เหมือนการมาเที่ยวหรือไปเที่ยวต่างประเทศเราชื่นชมได้ทุกอย่างที่เห็นแต่เมื่อจะเดินทางกลับจะต้องวางทุกอย่างไว้ที่เดิมเพราะนั่นเป็นสมบัติของแผ่นดินนั้นเก็บเอาเพียงความสุขความเบิกบานใจไปติดตัวกลับบ้านก็พอชีวิตในโลกนี้มีทั้งกำไรที่เป็นสินทรัพย์และกำไรที่เป็นอริยทรัพย์สินทรัพย์เราทิ้งไว้ให้เป็นสมบัติของโลกต่อไปให้คนอื่นชื่นชมด้วยหากเรามีโอกาสกลับมาเที่ยวหรือเกิดใหม่อีกเราก็มีโอกาสได้ชื่นชมอีกอริยทรัพย์คือบุญความสุขความเบิกบานใจอิ่มใจพอใจเป็นสมบัติแท้ของเราตามเราไปได้ทุกแห่งหนการลงทุนให้ได้กำไรคือหัดทำความพอใจในสิ่งที่เรามีความโชคร้ายของมนุษย์คือการไม่รู้ว่าตนเองโชคดีทุกชีวิตล้วนมีภัยภัยของชีวิตอาจเกิดขึ้นได้ทุกเสี้ยววินาทีภัยที่เกิดจากภายนอกไม่ร้ายแรงเท่ากับภัยภายในภัยที่ผู้อื่นสร้างขึ้นกระทบเราน้อยกว่าภัยที่เราสร้างขึ้นเองบางคนทำผิดแล้วกลับมานั่งเสียใจในภายหลังก็บ่อยภัยทั้งหลายล้วนเป็นยาพิษที่ปิดชีวิตจิตใจเราได้ทั้งสิ้นมนุษย์อื่นทำลายเราก็ทำได้เพียงขณะหนึ่งแต่จิตที่ตั้งไว้ผิดจะทำลายเราข้ามภพข้ามชาติด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนเรื่องอภัยทานคือการยกโทษแสดงอโหสิกรรมต่อกันไทยเรามีประเพณีอย่างหนึ่งคือเมื่อจุดธูปขอขมาศพก็จะขออโหสิกรรมต่อกันคืออย่าได้มีเวรต่อกันในภพหน้าให้ทุกอย่างจบลงที่ภพชาตินี้แม้ศัตรูคู่อาฆาตก็ต้องอโหสิกรรมต่อกันบางครั้งพิธีสำคัญในชีวิตเรามักจะไปขอพรผู้ใหญ่และกล่าวว่ากรรมใดที่เราได้ล่วงเกินขอให้ท่านยกโทษให้คือให้สิ่งที่เราทำเป็นอโหสิกรรมทำให้ใจเราว่างเพียงพอเพื่อรองรับความดีที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่เช่นพิธีบวชเป็นต้นการแสดงอภัยทานเป็นการชำระใจแม้จะดูพูดง่ายแต่ก็ทำได้ยากหากไม่ฝึกทำจนเป็นปกติเพื่อให้เข้าใจง่ายและอยากทำให้ได้ขอให้เรามาพิจารณาเหตุผลถึงความต่อเนื่องของผลกรรมที่มีผลข้ามภพข้ามชาติว่าให้ผลเผ็ดร้อนเพียงใดและยังเป็นผลที่เราหนีไม่ได้อีกด้วยเราต้องถามตนเองก่อนว่าเราต้องการยุติการเผ็ดผลของกรรมกับคนคนนั้นเพียงภพนี้หรือต้องการจะพบเขาจะเจอเขาอีกต่อไปเราต้องการจะยุติปัญหาเหล่านี้เพียงภพชาตินี้หรือต้องการลากยาวไปถึงภพชาติข้างหน้าเรามีสิทธิเสรีในตัวเราบางคนรักมากหลงมากเพราะเขาดีมากก็ปรารถนาให้พบกันทุกภพทุกชาติบางคนก็อธิษฐานไม่ขอร่วมเดินทางแต่ก็ไม่ยกโทษในที่สุดผลของการไม่ยกโทษคือไม่ยอมให้อภัยก็เหมือนการผูกสิ่งที่เราไม่ชอบไว้ที่เอวตนเองตลอดเวลาการให้อภัยจะทำให้เราสามารถยุติปัญหาต่างๆได้เหมือนคนล้างแก้วน้ำสะอาดทำให้เหมาะสมที่จะรองรับน้ำบริสุทธิ์ที่เทลงไปใหม่เหมือนการโยนของที่เราไม่ชอบทิ้งเสียโดยไม่ต้องเสียดายการให้อภัยคือการแสดงกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอภัยทานเวลาจะให้ไม่ต้องไปขอใครไม่เหมือนใครมาขอเงินเราเราต้องควักกระเป๋าให้แต่ให้อภัยเราไม่ต้องหาจากไหนและไม่รู้สึกว่าเป็นการสูญเสียขอให้เราภูมิใจเมื่อมีใครมาขอโทษ เมื่อมีใครให้อภัยเราหรือเมื่อสำนึกได้ว่าเราได้ทำอะไรผิดพลาดไปก็ขอโทษกันการขอโทษหรือการให้อภัยไม่ใช่การเสียหน้าหรือเสียรู้ไม่ใช่การได้เปรียบเสียเปรียบแต่อย่างใดหากแต่เป็นการชำระใจให้สะอาดเหมือนภาชนะสกปรกก็ชำระล้างให้สะอาดใครจะคิดอย่างไรมิใช่ประเด็นแต่สำหรับเราผู้แสดงออกว่าเราให้อภัยในเรื่องนี้ต่อบุคคลผู้นี้แล้วนั่นเป็นสิ่งสำคัญเพราะสิ่งนั้นจะถูกบรรจุลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์คือจิตของเราทันทีการผูกอาฆาตความพยาบาทความอิจฉาโกรธเกลียดความคิดแก้แค้นทิฏฐิมานะเป็นต้นเป็นเสมือนเชื้อไวรัสอภัยทานคือเครื่องมือแอนตี้ไวรัสส่วนจิตของเราเหมือนคอมพิวเตอร์ในชีวิตที่เหลืออยู่นี้อาจจะดูเหมือนยาวแต่มีใครบอกได้ว่าเราจะอยู่ได้ปลอดภัยถึงวันไหนเราต้องการความทรงจำที่เลวร้ายหรือต้องการความทรงจำที่ดีในชีวิตเราต้องการนั่งนอนยังมีความสุขมีชีวิตอยู่ด้วยความอิ่มเอิบหรือต้องการมีชีวิตอยู่ด้วยการถอนหายใจด้วยความทุกข์และกังวลใจสิ่งเหล่านี้กำหนดได้ที่ตัวเราเองกำหนดวิธีคิดให้ถูกต้องความคิดเป็นสิ่งที่ทรงพลังมากสุขหรือทุกข์ของมนุษย์อยู่ที่วิธีคิดคิดเป็นก็พ้นทุกข์คิดไม่เป็นแม้แต่เรื่องไม่ใช่เรื่องก็อาจเกิดเรื่องได้ขอให้เรามาคิดดูว่าในชีวิตของเราคนหนึ่งอย่างเก่งก็อยู่ได้90ปีเกินนี้ไปถือเป็นกำไรชีวิตทำไมเราจะเสียเวลามาครุ่นคิดเรื่องไร้สาระทำไมเราจะต้องเสียเวลามาทำเรื่องที่ทำให้เกิดทุกข์การยอมกันเสียบ้างก็เป็นความสุขได้ไม่ยากบางครั้งการยอมแพ้อาจเป็นชัยชนะยิ่งใหญ่ข้ามภพข้ามชาติการยกโทษอาจดูเหมือนเรายอมเราไม่ติดใจไม่เอาเรื่องแล้วเขาจะได้กำเริบส่วนเราเสียเปรียบความจริงไม่ใช่เรากำลังบำเพ็ญบารมีขั้นสูงคืออภัยทานอันเป็นทานบารมีที่สูงส่งขอให้สังเกตความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเวลาเราโกรธเกลียดพยาบาทใครสีหน้าของเราจะเปลี่ยนไปเลือดในร่างกายจะผิดระบบเช่นเวลาโกรธจัดจิตที่ถูกครอบงำโดยอารมณ์ร้ายก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือหนักใจทำอะไรก็กังวลเป็นทุกข์แต่พอยกโทษให้ก็จะรู้สึกทันทีว่ายิ้มได้มีความเบาสบายใจเราอาจคิดว่าการให้อภัยบ่อยๆแก่คนบางคนเขาอาจจะไม่ปรับตัวยังก่อเหตุอยู่เสมอๆงานก็ไม่สำเร็จยังเหลวไหลอยู่เหมือนเดิมนั่นอาจเป็นเหตุผลในการทำงานแต่สำหรับเหตุผลของใจนั้นเมื่อให้อภัยใจเราก็เบาเพราะหมดห่วงหมดทุกข์หมดสนิมที่จะมากัดใจให้ผูกกร่อนวิธีคิดมีความสำคัญมากสำหรับชีวิตของคนเรามักได้ยินเสมอๆว่าแพ้หรือชนะอยู่ที่กำลังใจแท้จริงแล้วคำว่ากำลังใจก็คือวิธีคิดนั่นเองพลังที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์คือการที่ใจมีกำลังมนุษย์เราจึงต้องสร้างกำลังใจให้แก่กันและกันกำลังใจเป็นสิ่งที่ให้ไม่รู้จักหมดยิ่งเราให้คนอื่นได้มากเท่าไรกำลังใจก็จะยิ่งเกิดขึ้นแก่เรามากเท่านั้นเหมือนวิชาความรู้ยิ่งให้ยิ่งพอกพูนยิ่งหวงไว้เฉพาะตัวก็ยิ่งหดหายการให้อภัยอาจพูดง่ายแต่ทำยากแม้จะเป็นเรื่องยากเพราะใจไม่อยากทำแต่ก็สามารถทำได้เมื่อเราฝืนใจทำและจะเป็นความสุขใจในภายหลังเมื่อครวญคำนึงมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเล่าให้ข้าพเจ้าฟังเป็นเรื่องที่มีอุทาหรณ์และคติน่าคิดมากเกี่ยวกับเรื่องของคนที่ไม่ยอมให้อภัยใครและเป็นคนผูกโกรธผูกเกลียดผูกอาฆาตพยาบาท มองเห็นคนอื่นเป็นศัตรูคู่ต่อสู้ตลอดเวลากระทั่งวันหนึ่งตายไปพร้อมกับจิตใจที่ขุ่นมัวและผูกอาฆาตท่านเล่าว่าเข้าที่ฐานไปเกิดเป็นลูกของศัตรูเพื่อจะได้ทำร้ายจิตใจอย่างใกล้ชิดแนบเนียนที่สุดจะได้เผาผลาญคนนั้นให้ถึงที่สุดให้ทุกข์ที่สุดให้สารวนอยู่กับเรื่องทุกข์ตลอดเวลาเขาเป็นลูกเกเรผลาญทรัพย์ทำลายวงสกุลนำความทุกข์เดือดร้อนเข้าบ้านทุกวันพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเป็นหลักใจว่าคนที่ตายขณะจิตเศร้าหมองย่อมไปสู่อบายแม้คนพวกนี้จะไม่เชื่อเรื่องอบายเรื่องนรกที่เป็นภพภูมิแต่เขาก็ปฏิเสธไม่ได้ถึงนรกคือความเร่าร้อนรุนแรงที่คุกรุ่นภายในใจขณะยังมีชีวิตอยู่ส่วนคนที่ตายขณะจิตผ่องใสจะไปสู่สวรรค์คือสภาพที่ใจปลอดโปร่งโล่งเบาก็จะมีแก่ผู้นั้นสิ่งที่น่าคิดก็คือข้าพเจ้าทราบจากนักปราชญ์บัณฑิตโบราณท่านพูดเอาไว้ว่าการที่เราโกรธใครเราไม่ให้อภัยเขาหรือเราไม่ไปขออโหสิกรรมความโกรธนั้นจะเป็นกรรมหนักติดตัวคือติดใจเราไปยาวนานข้ามภพข้ามชาติแปลว่าไม่ว่าเราจะไปเกิดภพใดชาติใดกรรมนั้นก็จะตามไปไม่สิ้นสุดยิ่งไปกว่านั้นการที่กรรมส่งผลข้ามภพข้ามชาตินั้นเป็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งนักเพราะเราไม่สามารถจะรู้ได้ว่าเราได้ทำอะไรกับใครไว้บ้างในครั้งอดีตคนบางคนเกิดมามักถูกใส่ร้ายตลอดเวลาไม่ว่าจะหันไปทำอะไรจะมีแต่คนคอยจ้องจับผิดคิดร้ายนินทาลับหลังให้ต้องเสียใจอยู่เสมอบางคนคิดทำอะไรขึ้นมาพอจะสมหวังก็กลับมีอันต้องเป็นไปให้ผิดหวังพลาดหวังอยู่บ่อยๆเราก็คิดว่าเป็นเรื่องของโชควาสนาไปแต่ความจริงคือเรื่องอดีตกรรมที่เราไม่ยอมแก้ไขทั้งที่แก้ไขได้ยิ่งไปกว่านั้นบางคนต้องทุกข์เพราะคนใกล้ตัวทุกข์เพราะคนที่เรารักที่เป็นตัวชีวิตของเราเองเช่นมีลูกเกเรทำให้พ่อแม่เสียใจมีลูกผลาญทรัพย์มีลูกไม่อยู่ในโอวาทมีลูกอกตัญญูมีลูกทำลายชื่อเสียงวงตระกูลพ่อแม่คิดถึงลูกทีไรก็มีแต่เรื่องร้อนใจตลอดเวลาเราจะเห็นว่าบางครอบครัวญาติพี่น้องต้องทะเลาะ กันเหมือนเป็นข้าศึกศัตรูกันมาหลายภพหลายชาติบางทีต้องฆ่ากันเป็นทอดๆถามว่าสิ่งเหล่านี้คืออะไรปัญญาธรรมดาของมนุษย์อย่างพวกเราพอจะทำความเข้าใจได้หรือไม่กฎหมายที่มีอยู่สามารถคลี่คลายปมปัญหาได้ไหมคำตอบคือยากเพราะนี่เป็นเรื่องของเศษกรรมที่ยังไม่ได้รับการอโหสิระหว่างเราและเขาฉะนั้นถ้าไม่ต้องการเสวยวิบากกรรมอันเลวร้ายข้ามภพข้ามชาติท่านต้องหัดให้อภัยแก่คนทุกคนแก่สัตว์ทุกชนิดให้อภัยแม้ศัตรูที่คิดจะทำร้ายหมายปองชีวิตเราอภัยต่อทุกอย่างที่เขาทำไม่ดีกับเราให้ทุกอย่างเป็นอโหสิกรรมทั้งหมดเพื่อเราจะได้ไม่ต้องมีปัญหาในอนาคตบางครั้งเราเห็นเรื่องจริงในชีวิตจริงหรือแม้แต่ที่ปรากฏเป็นข่าวบนหน้าหนังสือพิมพ์หากเรามองย้อนคิดให้ดีสักนิดนิ่งคิดให้ละเอียดลึกซึ้งสักหน่อยเราก็จะเข้าใจได้ว่าการไม่ให้อภัยกันนั้นมีผลร้ายข้ามภพข้ามชาติได้ถึงเพียงนั้นเชียวหรือบางคนเราไม่รู้จักกันมาก่อนแต่พอเห็นหน้าก็รู้สึกไม่ชอบทันทีเลยจะพูดจะคุยจะทำอะไรดูจะเกะกะลูกตาของเราไปหมดแม้แต่ความรู้สึกที่เขามีต่อเราก็เช่นกันนั่นเป็นเพราะอดีตเราไม่ยอมให้อภัยกันสิ่งที่มนุษย์เรารักมากที่สุดคือสามีภรรยาลูกแต่ทำไมบางทีเมื่อแต่งงานกันแล้วสามีสามารถฆ่าภรรยาได้หรือภรรยาก็สามารถฆ่าสามีทิ้งได้อย่างง่ายดายนั่นเป็นเพราะอะไร ไม่มีสิ่งใดที่จะอธิบายได้ดีเท่ากับบอกว่านั่นคือผลกรรมที่เกิดจากการไม่ยอมให้อภัยกันในอดีตชาติและส่งผลมาถึงภพนี้จึงต้องมาแก้แค้นชำระโทษกันการที่เราไม่ยอมให้อภัยเหมือนเราไม่ยอมล้างสิ่งสกปรกออกจากร่างกายเราแม้เราจะไปที่ไหนสวมใส่เสื้อผ้าชิ้นใดงามเพียงไรร่างกายของเราก็ยังคงสกปรกและตามไปทุกหนทุกแห่งความงามของเรือนร่างที่ประดับด้วยเครื่องเพชรด้วยเสื้อผ้าก็ไม่อาจจะทำให้ร่างกายสะอาดได้การให้อภัยเปรียบเหมือนการอาบน้ำชำระร่างกายข้อนี้เปรียบเสมือนเมื่อเราไม่ให้อภัยใครใจเราย่อมดิ่งอยู่กับคนนั้นและตัวเขาก็จะถูกผูกไว้กับความรู้สึกของเราเหมือนความสกปรกของร่างกายที่ตามเราไปตลอดเวลาเพราะไม่ยอมชำระล้างให้สะอาดท่านทั้งหลายอาจลืมคิดไปว่าลูกหลานที่เกิดมาแล้วผลาญทรัพย์ทำลายชื่อเสียงทำให้พ่อแม่ต้องเดือดร้อนนอนทุกนั้นแท้จริงก็คือศัตรูในชาติที่แล้วที่เราไม่ได้อโหสิกรรมให้เขาเราไม่ได้ยกโทษให้เขาคือเราไม่ได้แก้ปมที่เคยผูกไว้ให้หลุดออกไปกรรมระหว่างเรากับเขาจึงติดตามกันมาเผด็จผลถึงวันนี้บางทีคนที่เขาโกรธเราหากเราโกรธตอบก็จะเป็นการตอบรับกระแสกันเหมือนเราโทรศัพท์ถึงกันถ้าอีกฝ่ายไม่เปิดโทรศัพท์รับฝ่ายที่โทรถึงก็หมดสิทธิ์จะคุยกับเราเพราะกระแสไม่ถึงกันการตอบรับซึ่งกันและกันถ้าเป็นความดีเป็นความรักความอบอุ่นก็ดีไปแต่ถ้าเป็นความเกลียดความโกรธสิ่งที่จะตามมาคือการรับรู้และเก็บอารมณ์ทั้งโกรธและเกลียดนั้นไว้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายเมื่อรู้แล้วก็ควรสละอารมณ์นั้นด้วยตัวเราเองก่อนเพื่อป้องกันจิตเรามิให้เป็นทุกข์เพราะคนนั้นเป็นเหตุเราอาจคิดเสมือนหนึ่งว่าเขาไม่ได้มีอยู่ในโลกนี้เลยก็ได้การให้อภัยเขาคือคิดถึงเขาในฐานะเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายไม่สมควรจะไปยึดเป็นรักเป็นชังก็เมื่อแม้แต่รักท่านยังสอนให้เราละทิ้งเพื่อไม่ให้ยึดติดแล้วทำไมเราจะยังมองเห็นโกรธเป็นสิ่งที่จะต้องยึดมั่นอยู่ได้การที่เราเห็นสิ่งผิดปกติในชีวิตเราบางครั้งเช่นมีแต่เรื่องให้เกิดทุกข์มีแต่คนทำให้ใจขุ่นมัวมีลูกไม่ดีมีหลานไม่สมประสงค์ทำให้เราต้องเก็บมาคิดเสมอขอให้เราถือว่านี่คือเศษเสี้ยวแห่งผลกรรมที่ติดอยู่ในความคิดตั้งแต่อดีตชาติซึ่งบัดนี้เผด็จผลงอกงามออกมาอยู่ใกล้ตัวเราที่สุดวิธีแก้คือต้องอภัยให้แก่ทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่วินาทีนี้ทันทีเพื่อพบชาติต่อไปเราจะได้ไม่ต้องรับรู้ความทุกข์ของใครต่อใครอีกพึงทราบว่าคนที่ทำให้เราทุกข์ใจที่สุดคือคนที่เรารักที่สุดคือผู้อยู่ใกล้เราที่สุดบางครั้งศัตรูยอมอธิษฐานจิตแห่งความพยาบาทให้มาเกิดเป็นลูกของเราเป็นหลานของเราเป็นญาติของเราเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเราก็มีเพื่อเขาจะได้ทำลายน้ำใจชื่อเสียงวงศ์สกุลของเราให้ถึงที่สุดนั่นเป็นเพราะเราไม่ได้อโหสิกรรมต่อเขาหรือไม่ได้แสดงอภัยทานต่อเขาจากชาติที่แล้วนั่นเองฉะนั้นทุกครั้งที่เราเห็นเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นกับชีวิตใครหรือแม้แต่เกิดกับเราเองและเราเองไม่สามารถจะวิเคราะห์ได้ด้วยปัญญาธรรมดาขอให้ลองมองผ่านกฎเกณฑ์แห่งกรรมดูบ้างก็จะช่วยให้จิตใจของเราโปร่งเบาขึ้นมาได้การคิดถึงกฎแห่งกรรมหาใช่การคิดแบบทอดทุระหรือโยนบาปโดยไม่คิดจะแก้ปัญหาไม่การคิดเรื่องกฎแห่งกรรมเป็นหลักการสำคัญข้อหนึ่งในการแก้ปัญหาทางใจตามหลักพระพุทธศาสนาหลักกรรมเป็นกฎเกณฑ์ที่ให้ผลได้แยบยลทั้งในปัจจุบันและอนาคตสิ่งหนึ่งที่ควรคิดคือเรื่องผลกรรมที่เกิดขึ้นจากกรรมในอดีตที่เราไม่ได้ทำให้เป็นอโหสิกรรม คือไม่ยอมให้อภัยในภพชาติที่แล้วและวันนี้สิ่งที่เกิดกับเราจึงเป็นสิ่งสมควรสมเหตุสมผลวิธีแก้คือเราต้องยอมรับความจริงของสิ่งที่เกิดกับตัวเรานั้นให้ได้หากคิดได้เช่นนี้ก็จะทำให้จิตใจเราเยือกเย็นและอ่อนโยนลงได้ความทุกข์ส่วนใหญ่มักเกิดจากการไม่ยอมรับความจริงที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ความทุกข์ของมนุษย์ส่วนมากมักเกิดจากต้องการเปลี่ยนแปลงแต่เปลี่ยนไปไม่ได้หรือไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงแต่กลับเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นถามว่าการให้อภัยในความผิดพลาดของคนคนหนึ่งเป็นสิ่งที่ทำยากหรือง่ายคำตอบคือทำง่ายหากเราฝึกหัดทำเป็นประจำขอให้เราฝึกเสมอๆว่าไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรกับเราขอให้เราฝึกให้อภัยทุกวันทำเหมือนที่เราแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ขอให้เราทำทุกครั้งทำทุกวินาทีทำเหมือนกรวดน้ำหลังทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้สรรพสัตว์น้อยใหญ่เมื่อเราสร้างอภัยทานให้เป็นลักษณะนิสัยตลอดเวลาได้แล้วเราจะรู้สึกว่าการให้อภัยแก่ใครนั้นเป็นเรื่องง่ายดายเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาคือทำได้โดยไม่ต้องฝืนใจทำขอให้เราทราบไว้ว่าเมื่อเราหัดสร้างอภัยทานเป็นปกติแล้วเศษกรรมต่างๆแทนที่จะติดตามเราไปข้ามภพข้ามชาติก็จะถูกสลัดออกคือตามไปไม่ได้เพราะไม่ได้เป็นกรรมอีกต่อไปหากแต่เป็นเพียงกิริยาที่แสดงออกเพราะเราให้อภัยเสียแล้วเมื่อเราให้อภัยเสียแล้วใครๆที่ผูกอาฆาตพยาบาทเราไว้แรงพยาบาทของเขาก็จะหมดโอกาสติดตามเราเพราะกรรมนั้นหมดแรงส่งเนื่องจากเราได้อโหสิเสียแล้วจึงขอเชิญชวนท่านทั้งหลายมาฝึกปฏิบัติอภัยทานและอโหสิกรรมตั้งแต่บัดนี้กันเถิดเพื่อยุติสนิมในใจคือความอาฆาตพยาบาทเพื่อยุติแรงส่งของกรรมที่ตามไปเผ็ดผลอันเผ็ดร้อนข้ามภพข้ามชาติพึงหลับตาให้ใจสงบครู่หนึ่งก่อนแล้วตั้งใจกล่าวคำแผ่เมตตาเบาๆดังนี้สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอัพยาปัชชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหรันตุจงเป็นผู้มีสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดรายการธรรมสาระต่อไปนี้ขอเสนอเรื่องแผ่เมตตาให้ศัตรูโดยปิยะโสพลหรือพระศรีญาณโสพลวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกคำนำจากผู้เรียบเรียงการผูกอาฆาตพยาบาทจองเวรให้ผลข้ามภพข้ามชาติถ้าเราเปรียบภพชาติเหมือนคืนวันการนอนหลับเหมือนการตายการตื่นจากหลับเหมือนการเข้านอนโดยไม่ได้อาบน้ำชำระร่างกายหลับก็ไม่เป็นสุขตื่นขึ้นมาก็ไม่สดชื่นในแต่ละวันจิตของเราเก็บเกี่ยวเฉียวโฉบอารมณ์รักโลภโกรธหลงอิจฉานินทาอาฆาตพยาบาทขุ่นแค้นขัดเคืองนานาชนิดเอาไว้ถ้าไม่มีวิธีชำระใจก็จะเกิดสนิมใจขึ้นมาคนไม่อาจนอนได้ยังมีความสุขหากไม่ชำระร่างกายฉันใดใจที่ไม่ถูกชำระจะทำให้ฝันร้ายอารมณ์หงุดหงิดหลับไม่สนิทฉันนั้นข้าพเจ้าเขียนหนังสือเล่มน้อยนี้ขึ้นมาจากเรื่องจริงประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับตนเองเมื่อหนังสือนี้พิมพ์เผยแพร่ออกไปปรากฏว่ามีคนจำนวนมากเข้ามาพูดคุยสนทนาด้วยบางคนบอกว่าอ่านแล้วทำให้ได้สติมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งมาจากต่างประเทศ มีสนิมใจเกิดขึ้นหมักหมมมานานกว่า20ปีไม่มีทางแก้มันตามหลอกหลอนทุกอิริยาบถเข้านอนเข้าห้องน้ำอารมณ์โกรธเกลียดพยาบาทก็ยังตามหลอนต้องถอนให้ใจตลอดเวลาข้าพเจ้าแนะนำว่าเราต้องหาวิธีปลดปล่อยอารมณ์นั้นให้ได้เพื่อเราจะได้ไม่ต้องผูกอาฆาตพยาบาทใครหรือให้ใครตามมาจองเวรเราข้ามภพข้ามชาติแปลว่าการข้างหน้าเราไม่ต้องมารองรับสู้รบกับใครอีกต่อไปแต่ทว่าการอโหสิกรรมให้แก่คนที่เรารักทำได้ง่ายแต่คนที่เราชังทำได้ยากถึงกระนั้นเราต้องทำให้ได้การแผ่เมตตาให้ศัตรูที่เขียนไว้นี้พอเป็นแนวทางให้ท่านทั้งหลายฝึกปฏิบัติเพื่อวันข้างหน้าพบหน้าเราจะได้มีใครเป็นศัตรูต่อไปเป็นการชำระใจของเราให้สะอาดทุกวันทุกวันเพื่อให้มั่นใจว่าแม้วันนี้เราจะต้องตายจากไปเราก็รู้สึกไม่ได้เป็นศัตรูกับใครไม่มีใครเป็นศัตรูกับเราไม่มีหนี้เวรกรรมใดๆจะต้องไปชดใช้กับใครในภพอื่นชาติโน้นใจเราก็เป็นสุขสบายใจเขาก็เอิบอิ่มเป็นบุญเริ่มต้นที่เรามิใช่รอให้เขาเริ่มต้นเริ่มต้นวันนี้มิใช่รอให้ถึงวันพรุ่งนี้เพราะพรุ่งนี้อาจไม่มีเราขออนุโมทนาบุญและแสดงความยินดีกับท่านที่ได้ประโยชน์จากหนังสือเล่มน้อยของข้าพเจ้านี้ขอให้ท่านจงคิดว่าเราเกิดมาลงทุนแม้ยังไม่ได้กำไรก็อย่าให้ขาดทุนในชีวิตขอจงเป็นผู้ปราศจากเวรภัยต่อกันทุกเมื่ออย่าได้พยาบาทเบียดเบียนขอจงอยู่ด้วยกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปเถิดปิยะโสพลเรื่องแผ่เมตตาให้ศัตรูโดยปิยะโสพลเจ้ากรรมนายเวรคือสัตว์น้อยใหญ่ที่เรากินเป็นอาหารเราชอบกินหมูเจ้ากรรมนายเวรของเราคือหมูเราชอบกินไก่เจ้ากรรมนายเวรของเราคือไก่เราชอบกินเป็ดเจ้ากรรมนายเวรของเราคือเป็ดแม้กุ้งหอยปูปลาที่เรากินมาตั้งแต่เกิดกระทั่งถึงวันนี้นับไม่ถ้วนว่ากี่ร้อยกี่พันชีวิตก็คือเจ้ากรรมนายเวรของเราทั้งสิ้นเนื้อหนังมังสาของเราอวัยวะทุกส่วนล้วนแล้วแต่มีหุ้นส่วนของชีวิตสัตว์น้อยใหญ่ทั้งสิ้นบางครั้งเราคิดว่าเป็นของเราคนเดียวไม่เคยแผ่เมตตาให้สัตว์น้อยใหญ่ที่เรากินเข้าไปทุกวันทุกวันทั้งที่เขาสละชีวิตของเขาเพื่อต่อชีวิตเราให้ยืนยาวออกไปเขาก็รู้สึกน้อยใจที่ถูกเพิกเฉยความน้อยใจของเขาบางครั้งทำให้เราเกิดโรคร้ายเช่นมะเร็งเป็นต้นบางทีก็ป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุหมอหาเหตุไม่พบแต่พอแผ่เมตตากลับหายเรื่องเช่นนี้มีตัวอย่างให้เห็นมากมายทุกครั้งที่เราไหว้พระสวดมนต์ขอให้เราแผ่เมตตาให้สัตว์น้อยใหญ่ที่เรากินเป็นอาหารการแผ่เมตตาให้เขาแท้จริงก็คือแผ่ให้ตัวเรานั่นเองการให้เขาคือการให้เราเพราะเขาอยู่กับเราเขาคือร่างกายของเราเขาสละชีวิตเลือดเนื้อมาเป็นพลังงานชีวิตของเราแม้ขณะที่เราอ่านหนังสือหรือทำอะไรอยู่ก็มีพลังงานของเขาคอยสนับสนุนทุกส่วนการแผ่เมตตาทำได้ง่ายเพียงแต่ให้นึกถึงเขาเสมอคิดถึงความดีของเขาที่ส่งเสริมให้เรามีชีวิตอยู่ได้ถึงวันนี้หลับตาน้อมจิตอธิษฐานขออย่าให้เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บให้มีความปลอดภัยในชีวิตการแผ่เมตตาถือเป็นการแสดงความขอบคุณต่อหลายชีวิตที่ถูกปรุงเป็นอาหารอร่อยวางบนโต๊ะอาหารรอคอยเรามาร่วมวงขบเคี้ยวดูเหมือนเราไม่ค่อยคิดกันในเรื่องนี้หากแต่มองเห็นทุกอย่างบนโต๊ะเป็นความอร่อยทั้งที่ความจริงเรากำลังกินศพหมูศพไก่ศพเป็ดศพวัวศพกุ้งศพปูศพปลาคิดดูเถิดคล้อยหลังจากเราอิ่มเพียงชั่วโมงเดียวเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปลาหูฉลามที่เรากินเข้าไปก็ถูกย่อยเป็นพลังงาน ส่วนกากอาหารก็เน่าเหม็นเป็นอันตรายกระทั่งเราต้องขับถ่ายออกมาทุกวันทุกวันเราอาจคิดไม่ถึงว่าเรากำลังกินสัตว์อื่นชีวิตเราถูกเลี้ยงด้วยชีวิตของสัตว์อื่นการกินคือการต่ออายุวันหนึ่งเราต่ออายุ3เวลาแต่ละเวลาเราต้องประหารชีวิตสัตว์อื่นหลายสิบชีวิตขนาดใหญ่บ้างขนาดเล็กบ้างบางทีไข่ในท้องปลาที่เรากินหากเขาได้เกิดมาเป็นตัวก็คงเป็นปลาจำนวนมหาศาลแต่เราเคี้ยวกินเป็นกับข้าวเพียงคำเดียวการแผ่เมตตาให้สัตว์น้อยใหญ่ที่เรากินเป็นอาหารจึงเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นการแสดงความขอบคุณและให้อภัยต่อกันและกันให้เขามีความรู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมในชีวิตของเราเหมือนเรายินดีต้อนรับแขกที่เดินเข้ามาพักบ้านเราแขกก็จะรู้สึกอบอุ่นเพราะการต้อนรับที่ดีของเจ้าบ้านต่อมาก็ถึงการแผ่เมตตาถึงคนที่เรารักและคนที่เรารู้สึกว่าเขาเป็นศัตรูกับเราคือเรารู้สึกเกลียดชังเหลือเกินไม่อยากพูดด้วยไม่อยากร่วมงานไม่อยากเกี่ยวข้องไม่อยากเห็นหน้าโดยธรรมชาติของมนุษย์ยิ่งเกลียดยิ่งได้อยู่ใกล้ยิ่งโกรธก็ยิ่งถูกแกล้งเขาทำอะไรลงไปดูเหมือนจะขัดใจขวางหูขวางตาไปหมดเพราะเราตั้งใจไว้ผิดเสียแล้วเพียงแต่เห็นก็เป็นทุกข์เขาทำปากขมุบขมิบอยู่ไกลไม่ได้ยินเสียงเราก็ยังคิดว่าเขากำลังด่าเราได้เราเป็นทุกข์เพราะความคิดทุกข์เพราะจินตนาการเป็นความผิดของเราเองไม่ใช่ความผิดของเขาบางทีเขาก็แกล้งให้เราเป็นทุกข์เพราะรู้ว่าให้ยาพิษแล้วเรายินดีรับมาดื่มเป็นความผิดของเราเองเรากำลังจุดไฟภายในเผาเราเองต่างหากเป็นเรื่องน่าคิดว่ามนุษย์เราชอบมองหาผิดชอบจับเอาความผิดเค้นหาความผิดของคนอื่นส่วนความผิดของตนกับกลบเกลื่อนไม่ค่อยจับให้ถูกเมื่อจับผิดเขาจึงพลาดความดีตลอดเวลาอะไรที่เป็นขยะจึงขนเข้ามากองในใจทั้งหมดสุดท้ายหัวใจของเขาก็กลายเป็นกองขยะที่เน่าเหม็นมิใช่ยิ่งบูชาที่งดงามอย่างแต่ก่อนอีกต่อไปด้วยเหตุนี้เราจึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดให้ได้ปรับวิธีดำรงชีวิตสมัยไม่ให้ใจเป็นถังขยะแต่ให้ใจเป็นหิ่งบูชาพระที่งดงามทุกวันด้วยการมองหาดีของคนให้พบมองบวกคิดบวกพูดบวกเพราะการทำอะไรเป็นบวกจะทำให้ได้กำไรและใจสบายส่วนการมองลบคิดลบพูดในทางลบนอกจากตัวเองเกิดทุกข์แล้วยังทำให้ผู้อยู่รอบตัวเราเป็นทุกข์ตามไปด้วยเราควรหลีกเลี่ยงคนที่คิดในทางลบเพราะทำให้ชีวิตเราติดลบไปด้วยการแผ่เมตตาคือการคิดบวกพูดบวกมองหาดีดูเหมือนจะเป็นเรื่องยากแต่ความจริงหากฝึกให้เป็นนิสัยก็เป็นเรื่องง่ายเพราะโดยธรรมชาติแล้วเราชอบใครเราก็อยากไปหาคนนั้นเรารักใครมากก็อยากยกให้เขาหมดมีอะไรก็ให้หมดได้โดยไม่รู้สึกเสียดายแม้บางครั้งเขาไม่อยากได้เรายังอุตส่าห์ยัดเยียดให้เลยถ้าพอใจภูมิใจพอเขาไม่รับก็อาจเสียใจลึกหาว่าไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่ยินดีต้อนรับจากรักก็ผ่านจะกลายเป็นร้ายไปได้มาถึงคนที่เราเกลียดชังเรื่องจะแบ่งใจให้ไม่มีอยู่แล้วเรื่องง่ายก็มักเป็นเรื่องยากเสมอจึงจำเป็นต้องหาวิธีแผ่เมตตาที่แยบคายโดยธรรมชาติมนุษย์เกลียดชังใครแม้แต่เงาเราก็ไม่อยากเห็นมีอะไรก็ไม่อยากให้เราไม่ต้องการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคนคนนั้นต้องการเดินคนละเส้นทางห่างได้ยิ่งดีแต่เขาลืมคิดไปว่าทางอารมณ์เราหนีตัวเองไม่ได้ยิ่งเดินหนีก็ยิ่งวิ่งตามอารมณ์โกรธเกลียดก็มักจะวิ่งตามขนาบเราไปบางทีก็วิ่งข้ามภพข้ามชาติไปกับเราก่อเหตุร้ายไม่สิ้นสุดยุติพยาบาทในชาตินี้ให้ได้แผ่เมตตาให้อโหสิกรรมให้ได้ในชาตินี้จะมีใครคิดบ้างว่า ศัตรูบางคนตั้งความปรารถนาขอไปเกิดเป็นลูกของเราก็มีเพื่อจะได้เผาผลาญจิตใจของเราให้ถึงที่สุดเช่นลูกบางคนเกิดมาเพื่อผลาญทรัพย์สินสมบัติของพ่อแม่ทำให้พ่อแม่เกิดทุกข์สอนไม่ได้บอกไม่ฟังทำให้พ่อแม่นอนเป็นทุกข์กินไม่ได้ไม่เคยมีความภูมิใจในลูกมีแต่ความกลัดกลุ้มใจบางคนพ่อแม่ถึงขนาดตัดขาดจากความเป็นพ่อแม่ลูกกันก็มีสิ่งเหล่านี้เราต้องมองให้ออกและหาวิธีแก้ต้นเหตุที่ระบบความคิดของเราให้ได้แต่ช่างน่าแปลกเหลือเกินที่คนเราชังใครมากๆมักจะต้องได้เกี่ยวข้องกับคนนั้นไม่อยากเห็นหน้าใครก็มักจะได้เห็นเขาอยู่บ่อยๆยิ่งเกลียดยิ่งได้อยู่ใกล้ถึงขนาดบางคนต้องมาอยู่เป็นคู่ชีวิตก็มีกรรมเวรมีจริงผลของการอาฆาตพยาบาทให้ผลร้ายขนาดนี้อะไรทำให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้พลังงานความคิดที่เราไม่ยอมปลดปล่อยอารมณ์ออกไปนั่นเองเป็นเหตุสังเกตดูให้ดีจะเห็นว่าเราคิดเกลียดเมื่อใดก็เท่ากับเราทาสีลงไปบนผ้าที่สีกำลังจะเลือนหายไปเราคิดโกรธเมื่อใดเท่ากับเราตอกย้ำให้เกิดความคมชัดทางความรู้สึกขึ้นมาอีกเท่านั้นเป็นการเติมมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมที่มีต่อคนคนนั้นให้คงเหลืออยู่ตลอดเวลาทั้งที่ใกล้จะเลือนหายไปแล้วคนเราชอบพูดถึงคนที่เราเกลียดเมื่อพูดบ่อยๆอารมณ์นั้นก็จะฝังแน่นในใจแม้ไม่ปรารถนาจะเก็บความไม่ดีของคนนั้นไว้เขาหารู้ไม่ว่านั่นคือการนำขยะที่เน่าเหม็นมาเก็บไว้ในใจตัวเองในที่สุดใจเราก็เต็มไปด้วยอารมณ์เกลียดอารมณ์เน่าเฟะอยู่ในใจเราพึงจำไว้ว่าคนที่เราเกลียดชังหรือโกรธแค้นหยุดพูดก็หยุดคิดหยุดคิดก็เลือนหายเพียงแต่เราอดใจไม่ได้มักย้ำคิดย้ำทำย้ำพูดสติเราไม่ชัดคมพอกับความรุนแรงของอารมณ์การยับยั้งชั่งใจไม่เข้มแข็งจึงต้องเหยียบย่ำทำกรรมในใจตัวเองขอให้สังเกตดูให้ดีเรื่องนิดเดียวสามารถบานปลายได้ด้วยคำพูดเพียงคำเดียวบางทีเราพูดนิดเดียวแต่คนฟังนำไปขยายต่ออีกเป็นสิบพูดสองครั้งก็นำไปขยายต่ออีกนับไม่ถ้วนความเกลียดชังอาจเริ่มต้นจากจุดนิดเดียวแต่กลายเป็นเชื้อไวรัสมากมายเพราะคำพูดของเราเพราะปากของเรานั่นเองเมื่อเป็นเช่นนี้จึงจำเป็นต้องหาวิธีแผ่เมตตาให้ถูกต้องคือแผ่ให้ถึงศัตรูให้ได้เพื่อให้ความเป็นศัตรูในใจเขาและเราหมดไปจากกันยุติบทบาทกรรมข้ามภพข้ามชาติให้ได้ในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงสอนให้เราแผ่เมตตาด้วยการใช้คำว่าสัพเพสัตตาแปลว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงคำนี้มีนัยยะที่สำคัญมากนั่นคือทรงสอนให้เราแผ่เมตตาให้ถึงศัตรูได้โดยไม่รู้สึกติดขัดเพราะให้คิดว่าคนทุกคนเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตที่มาเยือนโลกชาติชั้นวรรณะเขาสมมติเรียกให้เผอิญเกิดบนแผ่นดินไทยก็เรียกคนไทยหากเกิดที่จีนก็เรียกคนจีนเกิดญี่ปุ่นก็เรียกว่าคนญี่ปุ่นแต่ความเป็นคนเป็นสัตว์เท่ากันมีความเสมอกันในการได้ชีวิตจริงๆแล้วเราก็อยู่ในโลกนี้ได้ไม่นานก็ต้องจากโลกนี้ไปทั้งนั้นการมาเกิดจึงไม่ต่างจากการมาเที่ยวเมื่อวีซ่าหมดอายุก็ต้องรีบกลับถ้าเราคิดกว้างๆได้อย่างนี้คือคิดว่าทุกคนเป็นเพียงสรรพสัตว์เท่านั้นไม่ได้คิดว่าเป็นศัตรูใจของเราก็จะรู้สึกสบายขึ้นเบาโปร่งหายใจโล่งเราก็เริ่มจะแผ่เมตตาได้ธรรมดามนุษย์เราเวลาแผ่เมตตาให้คนที่เรารักพลังจิตจะถูกดึงออกไปอย่างแรงเหมือนเทน้ำลงไปในที่ลุ่มน้ำจะไหลลงไปที่ลุ่มอย่างรวดเร็วส่วนการส่งกระแสจิตแผ่เมตตาไปให้คนที่เราเกลียดชัง เหมือนเทน้ำให้ไหลไปที่ดอนย่อมเป็นไปไม่ได้อารมณ์ที่ส่งไปถึงคนที่เราเกลียดจึงมักจะติดขัดเพราะพลังจิตไม่ยอมเดินทางเนื่องจากมีความคิดว่าจะแผ่เมตตาให้ศัตรูทำไมในเมื่อเขาทำเราเจ็บเมื่อคิดเพียงเท่านี้คนที่เป็นศัตรูยังคงเป็นศัตรูอยู่ต่อไปและอาจเพิ่มความเป็นศัตรูมากขึ้นต่างจากการแผ่เมตตาให้คนที่เรารักเราชอบเหมือนมีเด็กสองคนยืนอยู่ต่อหน้าเราคนหนึ่งเรารักมากอีกคนเราไม่รักเลยเวลายื่นของให้เด็กเรายื่นให้เฉพาะเด็กที่เรารักไม่ยื่นให้คนที่เราชังเด็กก็รู้สึกต่างกันทุกครั้งที่เรายื่นของให้เด็กที่เรารักก็จะเพิ่มความเกลียดขึ้นในใจของเด็กอีกคนการอิ่มท้องครั้งที่สองของเด็กคนหนึ่งย่อมหมายถึงความหิวทวีคูณของเด็กอีกคนวิธีแผ่เมตตาท่านจึงสอนไม่ให้คิดว่าเป็นคนที่เรารักหรือชังหากแต่ให้คิดว่าเป็นสรรพสัตว์ที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายร่วมโลกเดียวกันทุกชีวิตเป็นเพียงธาตุสี่ขันธ์ห้าเท่านั้นการคิดเช่นนี้เป็นการปรับอารมณ์ให้สมดุลกันก่อนปรับให้ถึงธาตุเดิมของชีวิตยกเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมเผ่าพันธุ์ออกไปก่อนเพื่อไม่ให้เกิดความสุดโต่งในรักหรือเกลียดเหมือนการปรับพื้นดินไม่ให้สูงหรือต่ำแต่ปรับให้พื้นทุกตารางนิ้วได้ระดับเดียวกันหมดเสียก่อนแล้วจึงเทน้ำลงไปน้ำที่เทลงไปก็จะกระจายไปทุกพื้นที่ได้ง่ายที่ดอนก็ไม่มีที่ลุ่มก็ไม่เกิดขึ้นการแผ่เมตตาก็เช่นเดียวกันการแผ่เมตตาให้คนที่เราเกลียดทำได้ยากแต่จำเป็นยิ่งกว่าแผ่เมตตาให้คนที่เรารักเพราะปัญหาอยู่ที่ความรู้สึกที่เป็นศัตรูไม่ใช่ความรู้สึกรักยิ่งเกลียดมากยิ่งต้องใช้พลังจิตสูงแต่ถ้าทำได้แล้วก็สบายใจไปตลอดชีวิตอาจจะยากเพียงครั้งแรกครั้งเดียวครั้งต่อไปก็ง่ายหากเราได้ปฏิบัติเป็นประจำจนเคยชินของยากก็เป็นของง่ายทุกอย่างก็ถือเป็นปกติไม่มีอุปสรรคขัดข้องและความรู้สึกเป็นศัตรูหรือโกรธเกลียดพยาบาทอาฆาตก็จะหมดไปก็จะเลือนหายไปจากใจเรากระทั่งหมดสิ้นในที่สุดคนที่เคยเป็นศัตรูเราก็จะกลับกลายเป็นมิตรไม่ช้าก็เร็วการก่อเวรข้ามภพข้ามชาติกันก็จะหมดไปทุกชีวิตก็จะปลอดจากภัยเวรในสังสารวัฏเกิดภพใดชาติใดก็จะพบแต่คนดีมีคนอุ้มชูช่วยเหลือจะทำให้มีครอบครัวดีมีลูกดีมีรูปสมบัติดีมีสติปัญญาดีเพราะทุกอย่างเริ่มต้นที่ทำใจดีให้ได้ในวันนี้